Beste emakume batzuk ezagutu behar ditugu. Ezagutu behar ditugu Sandra, ezagutu behar dugu Julene, eta ezagutu behar ditugu egutegi batean ateratzen diren beste hainbat emakume. Ane, hala da, ez da?
Bai, oso egutegi potentea egin dute, zehargazki ederrak, politak, eta gutxitan ikusiak esango genuke. Sandra Barkaiztegi eta Julene Iñurrategi, kaixo egunon.
Kaixo.
Egunon, kaixo.
Oso argazki indartsuak, oso egutegi potentea osatu duzu,
Bai, bueno, guk gaude egoera batean, nun sentitzen gara indarrakin, erakusteko, ba, titi bakarra gehienak, edo minbizia ba, jasan dugu, eta ordun indarrakin sentitu gara erakusteko titi bakarrak ere bagarela, eta gure gorputzak horrela direla eta maitatzen ditugu horrela.
Titi bakarrarekin ere bizi daitekela, ez dela ezer gertatzen eta ez dela derrigorrezkoa, ba, rekonstruzio bat egitea, hori aldarrikatu nahi duzue, eta zergatik ez, argazkiak atera eta egutegi egingo dugu erabaki duzue, eta portadan, azalean adibidez, Sandra hortzaude eta hor da dez, zemate makume, sei, zazpi?
Sei emakume,
sei emakume. Bai, bakoitza bere historiarekin, gaztena 26 urtekoa.
Bai.
Buruan hilerik gabe, oraintxe prozesu bete-betean dagoen adibidez, adibide bajartzeagatik.
Bai, lia da, lia ostegunean dauka ebakuntza, eta orain kimio prozesuan dago, hilerik gabe dago, eta nahiko beldurtuta dago, zatik minbiziak egiten duna da, beldur asko ematen du. Minbizia daukazunean, minbiziak okupatzen du, gehiegitxo, dana okupatzen du. Okupatzen ditu zure pentsamendua burua, okupatzen du zure sentimenduak, bihotza daukazu hortan, eta gorputza ere, klaro, tratamendua direla, tratamendu ondorioak direla, eta ordun, baita gu geu, baina baita gure familia, gure inguru osoa ere okupatzen du. Ordun, guk pixka bat Iñurrirekin, lortu deguna...
Iñurri da elkartea, ez da? Bai. Egutegi hau bultzatu den elkartea, Julene zuk sortu zenuena, zure ekimenez sortu zena, zure ama bularreko minbiziaz hil ondoren, hau elkarte bat sortzea erabaki zenuen, ez? Zertarako?
Bai, hori da, bueno, duela lau urte hiltzela nera ama bularreko minbiziaz, amar urte onda gaixoz, diferente, osea, prozesu diferentetan, eta bueno, nik bai, ba, bera hil eta bi urtera, beharra neukan hasteko nere historia kontatzeko eta pixkat, ba, bueno, azalerazteko nere dudak eta nere pues, barruko gauzak ez. Eta gerore bai, pues, nahi nulako ba, pixkat, ba, bueno, minbiziak eta estigmak eta aldatu, ba, doluan inguruan, bular bakarreko emakumeak, nera makere bular bakarra zuen. Eta hortik hasi izan pixkat nahi gabe hasi izan gauza bat Instagramen igon un post bat hor esplikatzen un ere historia eta berehala Miren beste inurko kidea gehitu zitzaigun eta hor hasi ginean ta egia esan enun uste oraintxe bertan ba egin dugun guztia egingo genula.
Egutegi aldarrikatzaldia da zuena, ezta? Bueno, itxuratik hasita, ze azaltzen zarete, barruko arropan azaltzen zarete, zuen gorputza den bezalakoa erakutsiz, zergatik egin duzu horrela?
Egin dugu horrela orbainak ere gurea direlako eta orbainoien atzean dagolako bakoitzaren bizi izan deguna historia eta dago maitasun asko. Orbainoen hoien atzean da aldarrikapena da pixka bat ere nahiko genuke posible dan hainean sinergiak aldatzea minbizia eta bular batekin gehatzen zeanean. Prozesu guzti horretan nahi gabe, eta bueno, gauza batzutan nahi taidre izango dielako ere, ba, onkologiko hitzak askotan gauza garestitu egiten ditulako. Osea, kapitalismoa ere hemen badauka zer ikusia, ez? Ordun guk ikusten dugu sinergia hori dala beti rekonstruziora jotzeko. Guk ez garbi daukagu ez degula rekonstruitu nahi, onartzen dugu eta gaina noski erabaki hori ere oso zilegi da, baina gurea ere bada. Eta ordun topatzen gea, bai, ba, adibidez, nire kasua konkretuki, nik garbi daukat ez detela rekonstruituko, baina hala ere ebakuntza egin zidatenean, bada espada ere, aldatzen badet ere azal pixka bat utzi diate, ba, rekonstruzio hori gero erresago egiten dudanean egiten badut egiteko. Eta orduan hor dago, ez? Rekonstruzioa sartzen da, ebakuntza eta rekonstruzioa sartzen da, baino nire hor baina txukun jartzea ez da sartzen. Eta igual ni behar dut ebakuntza horren ondorio beste ebakuntza bat, baino nire hor baina txukunago jartzea eta errekonstruitzea. Zergatik sartzen dira sinergia hori eramaten gatxu horrea.
Eta jendeak esango du, eta zergatik ez zen errekonstruzioa?
Zergatik ez? Bueno, errekonstruzioa bere ere oso ebakuntza potentea dalako, bi ebakuntza dira, bueno, nik ez dut egia da, ez dut asko irakurri eta jaso, ez dut galdetu gehiegi, porque nola, ez nun egin behar, baino da, bizkarreko ilarrak ere hartzen ditun, osea, ez da ebakuntza txiki bat, da oso potentea. Bi ebakuntza gutxienez dira, azala kendu, titi bate bestetik kendu, horreko, eta, bueno, hor badauzka ere oso prozesu luzea gogorra da, eta...
Ja, prozesu gogorra eta luzea eta delako, baina era berean aldarrikatu nahi duzuelako, baita ere, ez dagoela egin beharrik.
Hori da, eta erabakia, egiteko erabakia oso ondo dago, baina ez egitearena erabakia ere oso zilegi da.
Eta behar bada uste dugunaren kontra, uste baino gutxiagok egiten dute?
Bai, bai, osea, Estatu Espainiarren, adibidez, bueno, urtean urtet 14.000 mastektomia duela, eta horietatik 2.000 bakarrik rekonstruitzen dira, osea, 12.000 emakume bular bakarrekin geratzen dira. Orduan, osea, ez datu oso potenteak dira, jende asko ez da rekonstruitzen, eta ez ditugu ikusten.
Hori. Baina hala ere, nolabait esateko irudikatzen dena da rekonstrukzioa, ez? Hori azaltzen da eta bestea eskutatzen saiatzen da.
Sistema korretara eramaten gaitu, ez? Fiskat.
Etzen erreza izango imaginatzen dut egutegi honetarako ba jendea presta saltzea azaltzeko, ala bai.
Bueno, inurrik badauka, nik bizi izan degun, jaso deguna izan inurrikin da. Proposatzen duena beti dator gure beharra daukan norbaitetik. Ordun behar hori egiten dute beraiena. Eta beraiek, dana aurrera emateko, jartzen dute mai gainean beharrezko guztiak. Eta gonbidatzen gaitu, kasu hontan adibidez, Elenitarekin kafetxo bat hartuz, eta Olatzere kafe hortara gonbidatu zuten, eta hiruren artean izketan, atea zan, ba, azaleratzeko beharra. Ni jaso nun gero gonbitea...
Eukinula... duda, ez? Galdetuko diet, nola esango diet, ez? Osa, nik bar, hoi eukinun barnean, ez? Baina esan, mira, galdetuko diet, konfiantza daukagu, esan egoten geha, galdetuko diet, erabakitzen dute bai, bestela ez, osa, beti da, dago oso irikia, eta ulertzen dugu dana, eta baino, esan, ba, galdetzagatik ez da zer gertatzen.
Bilutxik argazki ateratzea berez, ez da erreza, eta badakizu gainera argazki hori egutegi batean, eta jende askok ikusiko duela. Eta gainera, minbiziaren orbanak nabarmen bular bakarra ikusiz, eta bestean, zikatriza, ez, orbana ikusiz. Indarra atera duzu, ez, hau dena egiteko?
Bai, indarra atera dugu, indarra atera dugu, garelako gure bizitza, bizi izan ditugun, gauza guztiagatik. Indarra neri, konkretuki, tratamenduan eman dite, nere txekoak, nere familia osoak, nere lagunak. Guzti horiek ematen dizute indar bat aurre egiteko, gero jaso dezun guzti hori nola eman, ez? Ba, hau izan du da erabat, pixka bat. Azaleratzeko jaso ditugu mezu asko, jende asko bakardadean bizi izan dudula olako prozesua. Hemen egutegian Tolosarra Aintzane berak ere bakardadean bizi izan dudu, berak gu baino aurrerago bizi izan dudulako.
Bai, berak,
eta komentatzen zuen egun horretan ba, oso bakarri sentitu dala. Eta
bera jartzen du egutegian, bueno, egutegia bakoitzaren argazkia eta gero bakoitzak esaldi bat egin du, eta Aintzanek adibidez jartzen du, ez dena ikusten, ez da existitzen, ematen du ez dela existitzen, eta badago, orduan ikusarazi behar da.
Zer jarri duzu, Sandra? Martxoan zaudezu?
Bai, ni martxoan nago eta jarri dut, ni. Ba...
Lainoen atzean, zeru urdina dagoen bezala, orbainen atzean bizitza.
Bizitza da olako, eta hori da bizitza, eta gure bizitza, eta gure bizipena, eta ordun, eta jende, emakume askorena, eta gizonesko askorena, eh? Guk ez dugu ezagutzen gizonesko horik ere, baino pentsatzen dut ere, ba, gogorra ere izango dela.
Argazki saioa egiteko giro egoki bat lortzea ere garrantzitsua izango zen. Nor izan da argazkilaria, nork egin du dena?
Bueno, Iratxe da...
Etxe handia da, da, bueno, Inurriko argazkilaria beti, bueno, prest denerako, gainera azkeneko momentuko erabaki bat izan zen, ez diogu demora asko eman, eta bere hartan eta Uxue bere ziarturen maketazizazioa egin duen ba, bere artean, ba, dan egin dute, azkar, eta beti presten erako.
Hor dagoena eta oso giro asko maitatzen gera, zeatik, ba, elkarrekin ikusi izan ditugulako, eta batzu besteari, emandi, jaso dugu batzu besteengan, behar genuen indar hori. Eta hor dun, ulian egin genuen,
aurretik
ere Iratxerekin beste zapien historia bat ere egin genuen, ordun ezagutzen genuen, Iratxe zoragarria da, eta bera da, pixka bat, iritsi ginean, jakin gabe pixka bat zer egin behar genuen.
Estena tokia montatu
genuen. Oso garbi zeukan hola, eta santigun, benga, arropa kendu, eta eseri, eta...
Kuleroa daukazu esonean, besterik bai. Ez, eta elkar, bueno, alaztantzen, ikutzen, bai. Taldean hortza dute denok, ez? Uh-huh. Argazkin dartxuak. Orain, jakin behar duguna da, non eskuratu daitekeen egutegia?
Bai, egia esan bukatzen ari dira egutegiak, baino.
500 atera dituzue?
Bai, atera ditugu 500 eta gutxi geratzen dira. Baina, bueno, izan Inurri webunean, izaninurri.comen, hor gure produktuak eta egutegia hortxe dago. Eta gero, ba, leku desberdinetan, Lasarten hainbat tabernetan, Kul Estudioan ere, Hernanin ere badago leku batean, Tolosan ere, guk dana Instagram bidez eta webunean hortxe jarriko du dena nun dagoen.
Inurri elkartea, bildutako dirua zertarako erabiliko duzu, eh?
Ba, bueno, guk beti, bueno, egiten ditugun gauza guztiak, minbizia jasan dutenei, edo familiei, edo bueno, inguruan dagoen pertsonari laguntzeko da, oso eta sunean, diru guztia hortara dedikatzen da pixkat, bueno, beharren arabera eta iristen zegoen arabera.
Esandra, zuk Bularreko minbizia izan duzu, duela bila bete jaso duzu sendagiria, zer aholku emango zenioke momentu honetan egoera horretan dagoen pertsona bati, zure esperientziatik abiatuta, kontuan izan da gainera Bularreko minbiziak estigma ere sortzen duela, oraintxe ikusi dugun bezala, zer aholku emango zenioke, zer esango zenioke pertsona horri?
Niri balio izan ditena prozesu honetan da konfiantza lantzea. Konfiantza lantzea bai medikuekin, bai ingurukoekin, eta sendatuko garena konfiantza hori lantzea, eta lasaitasuna, eta maitasuna, eta hori da, netzako behar ditugun
sendagaiak,
beste guztia medikuak eta jarriko dizkigutelako, baina guk, guretik, maitasuna, konfiantza,
hori da. Sandra Barkaiztegi, Julen Ilarramendi, eskarrik asko bejonde izuela. Txalo, bero, bero.
Eskarrik asko.
Faktoria.